Porth y Gorllewin, stryd y Castell. Dyma lle roedd ceidwad parc y teulu Bute a'i deulu'n byw. Wyddech chi, roedd teulu ceidwad y parc yn tyfu eu llysiau eu hunain yn yr ardd y tu ôl i'r porth. Cafodd yr adeilad ei ddylunio gan Alexander Roos fel ei fod yn edrych fel castell bachan. Cafodd ystafelloedd te Pettigrew ei hagor ym mis Mawrth 2012. Maen nhw wedi eu henwi ar ôl Andrew Pettigrew, prydd arddwr ardalydd Bute. Ewch i mewn ac edrychwch ar y teils ar y llawr. Cafodd y rhain ei hachub o frodordi'r brodyr dion. Eich llythyren seren yw...